слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. З першим заступником керівника прокуратури Криму і Севастополя Віталієм Секретарем говоримо про перспективи розгляду подання у Міжнародний кримінальний суд так званої справи окупації. Давайте почнемо з того, що прокуратура Криму підготувала знову повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Скільки взагалі вже цих було повідомлень від прокуратури Криму і яких саме кейсів вони стосувались?
Хотів би сказати, що в нас своєрідний ювілей на 10-те повідомлення. Вчора було направлено до Міжнародного кримінального суду. Відповідний документ підписала Генеральний прокурор Ірина Венедіктова і поначальний керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та керівник громадської спілки Українська Гельсінська спілка з прав людини Олександр Павліченко. Це 10-те дійсно повідомлення. Воно стосувалося саме переслідування журналістів в Криму. Даний документ він досить широкого змісту. І в ньому було проаналізовано всі події, які відбувалися стосовно утисків свободи слова окупантами, починаючи з моменту тимчасової окупації і закінчуючи вже навіть лютим 2011 року. Що ми описували і на яку увагу ми звертали саме прокурора Міжнародного кримінального суду в цьому поданні? Перш за все, почалося, як сама, скажімо, утиски свободи слова почалися з неправомірних затримань журналістів, які висвітлювали події, про які ви щойно згадували, і 26 лютого, і 27 лютого, коли це були не тільки наші журналісти українські, в тому числі і журналісти польських видань газети «Виборча», це був журналіст французького каналу «Канал Плюс». Це були ряд наших журналістів, які постійно перебували, скажімо так, в гарячих точках. І на той час гарячою точкою був Крим у нас. І, відповідно, далі ми показували ситуацію з захопленням передавального центру в Криму, яким фактично було відключено повністю мовлення українських національних каналів на території півострову Крим. Продовжили аналіз російського законодавства в частині того, як він поширювався на територію автономії і обмежував діяльність українських ЗМІ, в тому числі питання щодо примусової перереєстрації за російським законодавством наших ЗМІ, в зв'язку з чим, як вам відомо, маса українських і в першу чергу і кримсько-татарських ЗМІ просто не змогли працювати в цих умовах. І як проаналізували наші колеги з громадських організацій і з Національної комісії з питань телебачення та радіомовлення, з кінця 2014 року і до початку 2015 фактично з 3000 ЗМІ залишилось 250 на території окупованого півострову. Крім того, нам надана була юридична оцінка змінам в кримінальне законодавство Російської Федерації, яке були внесені в зв'язку з так званою поширенням, зайняттям екстремістською діяльністю, чи то публічними закликами до здійснення терористичної діяльності, які були чітко спрямовані проти журналістів, проти осіб, які громадських журналістів або блогерів, як ми їх називаємо, які висвітлювали і говорили на окупацію, називали окупацію, а не так, як говорили і говорять росіяни, воссоєдінення і законне набуття території Криму Російською Федерацією. Також використовували, безумовно, всі ті рішення Генеральної асамблеї ООН, яка послідовно засуджувала окупацію Криму, і нещодавне рішення України проти Російської Федерації щодо Криму, яке приймалося Європейським судом з прав людини, який також визнав адміністративну практику по переслідуванню журналістів в Криму. І, безумовно, вже підходячи ближче, це і наші матеріали кримінальних проваджень, які зараз здійснюється досудове розслідування нашими органами досудового розслідування, які передислокувалися на материкову частину, і процесуальне керівництво, яке здійснюється прокуратурою автономії. І якщо загалом сказати, вже в нас загальна кількість – це 21 кримінальне провадження на даний момент, відомості про які так само були там. Маємо на даний момент 13 підозрюваних, це і учасники самооборони Криму, і колишні працівники Служби безпеки України, які перейшли на службу до окупанта і працюють в так званому Федеральній службі безпеки по Республіці Крим, а також судді, які виносили незаконні вирки журналістам, яких потім було засуджено, які відбували незаконні покарання на території півострову. В загальному для чого ми подаємо такі повідомлення? Ну, перш за все, для того, щоб юридичну оцінку діям Російської Федерації і її вищих посадових осіб в практиці, в даному випадку, переслідування журналістів було надано саме міжнародною інституцією. Всі ми це в простому спілкуванні називаємо Гаазький трибунал, Міжнародний кримінальний суд. І сьогодні, як ви знаєте, в грудні ми маємо рішення, в грудні прийнято рішення прокурором Міжнародного кримінального суду, якраз на підставі, в тому числі, направлених попередніх, як ви згадували вже, повідомлень до Міжнародного кримінального суду, прийнято рішення про завершення попереднього розслідування ситуації в Україні якраз. І констатовано те, що вона, прокурор Міжнародного кримінального суду, буде звертатися до суддів Міжнародного кримінального суду, щоб розпочати повноцінне розслідування ситуації. Тобто наша робота, результатами нашої роботи є те, що сьогодні ми переконали прокурора МКС в тому, що є систематичне порушення прав людини, вчиняються воєнні злочини та злочини проти людяності на території окупованого півострову. І я вважаю це першим здобутком, вагомим в плані переслідування саме на міжнародному рівні вищих посадових осіб Російської Федерації.
І ми постійно розповідаємо про цю роботу і в МКС, і знаємо, що це довгий, непростий шлях. Але якщо говорити от на державному рівні про розслідування, да, от так званих, як ми їх називаємо, справ окупації, от ви згадали, да, про 121 кримінальне провадження, от якщо говорити, і в минулому році ми повідомляли, що от підозри прокуратура Криму повідомляла так званим окупаційним слідчим прокурорам, суддям, здається, там було близько 3 десятків осіб. І от скільки, якщо от зараз говорити, скільки скеровано обвинувальних актів до суду от по загально от по справах окупації, і можливо вже є якісь рішення судові?
Ну, безумовно, якщо брати направлені до суду обвинувальних актів, то станом на сьогоднішній день їх є 217. Якщо говорити про підозри, то маємо 575, а якщо була ще ситуація, коли реформувався департамент миру, як ми його називаємо, в Генеральній прокуратурі, який був створений, і частина кримінальних проваджень була передана саме до прокуратури Криму, то в загальній кількості ми можемо говорити про майже 1130 підозри, які були пред'явлені саме по фактам злочинів окупації, як ви їх щойно назвали. Безумовно, в нас є і вироки. Взагалом в нас 32 вироки на даний момент є. Ну, перш за все, чому 32 так, такої великої кількості? Я хотів би звернути увагу на те, що положення, прикінцеві і перехідні положення Кримінально-процесуального кодексу змінили процедуру спеціального досудового розслідування, тобто заочного, якщо говорити так, доступно для наших глядачів. І вони передбачали з початку роботи ДБР, що особи можуть, щодо них може здійснювати спеціальне досудове розслідування, якщо вони перебувають в міжнародному розшуку або міждержавному. До того була вимога, якщо вони переховуються на території тимчасово окупованого півострову. І от оця вимога стосовно міжнародного розшуку, вона є найбільш проблематичною для органів, які займаються окупацією. Чому? Тому що Судова практика йде різними, скажімо, напрямами. І один з тих напрямів, що суди вимагають питання міжнародного розшуку саме висвітлювати через призму розшуку вказаних осіб мережею Інтерпол. Але проблема в тому, що Інтерпол вважає злочини, які вчиняються в Криму, політичними. А політичні злочини підпадають під їхню норму статуту Інтерполу, за якими не здійснюється розшук. І тут от ми попадаємо в таку правову колізію, коли певний час органи правопорядку не можуть ефективно далі продовжувати, скажімо, свою роботу, ми зупиняємося на стадії підозр без стадії направлення до суду обвинувальних актів. Але, як я вам вже говорив, тобто більше тисячі цих підозр, вони рано чи пізно, безумовно, будуть направлені в суд тільки як розблокується така діяльність. А така діяльність, ми сподіваємося, найближчим часом в нас буде, тому що в парламенті на сьогодні є декілька законопроєктів, які саме розблоковують процедуру спеціального досудового розслідування саме в кримських в тому числі в кримських, тому що я можу тільки говорити за Крим. І один з законопроєктів вже був прийнятий в першому читанні, тому я сподіваюся, що наша робота буде розблокована і не закінчуватися на даних от цей період часу не тільки на підозрах, а дійсно на спрямованих обвинувальних актах. Але крім того, я ще хотів би звернути вашу увагу, що і деякі правопорушники, яких ми вважаємо підозрюваними в наших провадженнях, часто перетинають лінію адміністративного кордону між Херсонською областю та Автономною Республікою Крим. Таких осіб ми також затримуємо і відповідно направляємо в суд. Результати також проявляються в тому, що деяких ми передаємо на обмін. А як ви знаєте, от ми нещодавно, ну вже не нещодавно, вже близько року, як була процедура обміну, і в тому числі ті особи, яких прокуратура автономії притягнула до відповідальності, які перебували на стадії судового розгляду наші кримінальні провадження, чи вже особи були засуджені, вони пішли по обміну з Російською Федерацією, що надало нам можливість повернути наших захисників сьогодні додому.
Але, на жаль, без обвинувальних вироків. Ви про це ми теж говорили. І от тут є таке ще питання. Є ще питання. Прошу.
Ми можемо говорити. Так, ми можемо говорити і, ну, давайте самий останній, наприклад, випадок, це липень 2020 року, це колишній міністр охорони здоров'я. Він був засуджений за Республіки Крим, як вони її називають, за статтею 111 за державну зраду і до позбавлення волі на срок 10 років. Тобто зараз цей вирок оскаржується в апеляційному порядку. Ну, це з останніх вироків, можна наводити трошки більше прикладів. Але тобто вироки є, коли людина або тут, або вирок, відповідно, може бути, коли ми направляли це ще в порядку заочного розслідування до цієї проблеми з обмеженням здійснення спеціального досудового розслідування.
Ну і ми тут ще в цьому контексті згадуємо от ці справи, які, на жаль, закриваються за спливанням строку давності. Да, ми говорили про проблеми з і після цього, як 110-ту там вносили зміни. Є взагалі інформація про те, як багато цих справ? Тобто от цей найгарячіший, як журналісти називають, період окупації, вперше в оці дні вони часто не потрапляють і вже строк давності, на жаль, закривається. Сподіваюся, що от з останніми затриманнями так не відбудеться. Про це трошки пізніше вже будемо говорити, сподіваюся, коли побачимо справу у суді. А от все ж таки, от ці справи, які закриваються, чому і чи цю проблему можна якось змінити?
Ну, дивіться, безумовно, є така проблема до 18 квітня 2014 року, от норму ви згадали, 110 Кримінального кодексу, частина друга її передбачала покарання від 3 до 5 років. І тільки з 18 квітня вступили в силу зміни, де покарання збільшилось від 5 до 10 років. Тобто і від цього, відповідно, і залежали строки притягнення до відповідальності. Тобто якщо людина вчиняла злочин до 18 квітня, відповідно, строк давності притягнення 5 років. Якщо після 18-го, то вже, відповідно, 10 років. І, безумовно, це є проблематичним, тому що законодавець, на жаль, зреагував трошки пізніше, ніж потрібно було. Але, ну, скажімо так, добре, що він зреагував взагалі на цю ситуацію. Безумовно, правоохоронні органи стараються знайти факти, коли людина, яка була ярим прихильником «руського міра», безумовно, вона свої вчинки злочинні і не зупиняла, скажімо, на стадії там до так званого референдуму. Безумовно, багато людей продовжували далі свою діяльність, і ми пам'ятаємо, що не все закінчилося на періоді референдуму. Далі люди піддавалися тортурам, піддавалися катуванням, вбивствам, як ми називаємо, насильницьким зникненням. Тому, якщо, безумовно, до правоохоронних органів попадає та чи інша інформація щодо протиправної діяльності того чи іншого суб'єкта, ми, безумовно, намагаємося відшукати всі факти вчинення ним злочину, не тільки тих, які от загально відомі, але й як він продовжував діяльність, щоб ми могли, відповідно, кваліфікувати ці дії, не закривати, як ви говорите, кримінальне провадження за строками давності, а дійсно, щоб винна особа понесла повну відповідальність за свої діяння. Тому, безумовно, є така норма, є така проблема, але ми зі своєї сторони намагаємося знайти всі можливі шляхи, щоб винні були притягнуті до відповідальності.
І от буквально остання хвилинка про нову підозру, да, держзрадникам Аксьонову Константинову, які тоді все це очолили. І з чим пов'язана оця підозра, і скільки їх взагалі?
Є нещодавно наші колеги пред'явили підозру вказаним вам особам. Полягала підозра саме у тому, що вони здійснювали так звану націоналізацію майна, яке перебувало на території тимчасово окупованого Криму. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, широкомасштабне знищення і привласнення власності, будь-то державна чи приватна, є воєнним злочином. В даному випадку спочатку були прийняті рішення про націоналізацію, потім про передачу власності в української власності, федеральну так звану власність, або були відчужені різним муніципалітетам на території Російської Федерації, і тим самим вони, скажімо, свої рішення про націоналізацію провели у дію. І якраз в частині націоналізації майна їм була повідомлена про підозру по статті 438 Кримінального кодексу саме за вчинення воєнного злочину привласнення власності.
Це був перший заступник керівника прокуратури Криму та Севастополя Віталій Секретар. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.